Γνωρίζομαι, αγαπητοί μου, από την Αγίαν Γραφή ότι ο Υιός θα ενυνθρώπιζε έστω κι αν ο Αδάμ δεν έπεφτε εις το γνωστό του παράπτωμα. Αλλά με την πτώση του Αδάμ ο Θεός τώρα σχεδιάζει, αν επιτρέπετε το ρήμα αυτό, και ενεργεί την σωτηρία του ανθρώπου με άμεση επέμβαση, χωρίς την βοήθεια του αγγελικού κόσμου, όπως ο Θεός μόνος του, μόνος μονότατος εδημιούργησε το σύμπαν και τον άνθρωπον, χωρίς την μετοχή των Αγίων Αγγέλων. Έτσι μόνος μονότατος ο Θεός ενεργεί και την διόρθωση του ανθρώπου χωρίς την μετοχή και τη βοήθεια των Αγίων Αγγέλων. Αυτό το σχέδιο και το έργο του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου, η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί τον όρον οικονομία. Έτσι βρίσκουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη την έκφραση οικονομία του Θεού, και ή ακόμη αν θέλετε, που σημαίνει, ή ακριβέστερα να μιλήσουμε, ειδικότερα να μιλήσουμε, οικονομία του Θεού ή το μυστήριο της οικονομίας που λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η ενανθρώπιση του Υιού, και μπορούμε να την πούμε η οικονομία του Θεού. Επειδή όμως μετέχει στο έργο του Χριστού και το Άγιον Πνεύμα, έχουμε και την οικονομία του Αγίου Πνεύματος, που συμπίπτει απόλυτα με την οικονομία του Υιού, χωρίς φυσικά την ενανθρώπιση. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον δεν ενανθρώπισε, αλλά συμπίπτει ως προς το σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων. Έτσι, οικονομία του Θεού σημαίνει κάθε επέμβαση του Θεού, είτε να τιμωρήσει τους ανθρώπους, είτε να διορθώσει και να σώσει τους ανθρώπους. Έχουμε μάλιστα δι' αυτήν την κορυφαία οικονομία του Θεού, που είναι η ενανθρώπισης, έχουμε πολλούς τύπους θείας οικονομίας εις την Παλαιάν Διαθήκη. Και θα παρακαλούσα να προσέξετε, διότι έχουν πάρα πολύ βάθος και σημασία όλα αυτά που η μελέτη τους μας βοηθά να αντιλαμβανόμεθα το μεγάλο σχέδιο του Θεού, που είναι η αγάπη του Θεού. Και πρώτα κορυφαίο, θα λέγαμε, κορυφαίος τύπος και πληρέστερος παντός άλλου τύπου της οικονομίας και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι η γνωστή φιλοξενία του Αβραάμ. Εκεί βλέπουμε ότι όχι μόνο αποκαλύπτεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος κατά ένα εμφανή τρόπο, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, αλλά και τα προσωπικά ιδιώματα της Αγίας Τριάδος, ότι ο Πατήρ είναι αυτό που είναι, ο Υιός είναι αυτό που είναι και το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό που είναι. Βεβαίως τα ιδιώματα δεν έχουν το πλήρες φως που θα είχαμε πια από την Καινή Διαθήκη, αλλά εν τούτης έχουμε μία απεικόνιση ακόμα και των προσωπικών ιδιωτήτων του Θεού. Για να καταλάβετε, όταν λέμε προσωπικών ιδίωμα, ο Πατήρ μόνο γεννά, γι' αυτό είναι Πατήρ. Ο Υιός μόνο γεννάται, γι' αυτό είναι Υιός. Το Πνεύμα το Άγιον μόνον εκπορεύεται, και συνεπώς θα λέγαμε εδώ ότι ενώ τα τρία πρόσωπα είναι ίσα, έχουμε ομοουσιότητα, όμως το κάθε πρόσωπο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τα δικά του ιδιώματα. Έτσι ο Πατήρ γεννά, ο Υιός γεννάται και ούτω καθεξής. Πάντως βλέπουμε να υπάρχουν κάποια ίχνη, κάποια σημεία προσωπικών ιδιωμάτων, όπως θα δείτε τώρα στη συνέχεια. Σταχυολογώ από την θαυμασία εκείνη περικοπή της φιλοξενίας του Αβραάμ από το βιβλίο της Γενέσεως. Ήταν λέει κάπου μεσημέρι. Οπότε έκανε ζέστη ο Αβραάμ, ήταν κουρασμένος ίσως, είχε το κεφάλι του κάπως σκυμμένο προς τα κάτω. Και με σηκώνει το κεφάλι του και βλέπει τρεις άνδρες. Ή το δεκάτο από μία βαλανίδια, η οποία φαίνεται ανήκει σε κάποιον ονόματι Μαμβρή και έμεινε με το όνομα Ιδρύς Μαμβρή. Ήταν τότε τα οροθέσια που όριζαν τόπου, σημεία, θα λέγαμε τοπογραφικά, οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Και σημειώνει εκεί το ιερό κείμενο. Σας είπα σταχυολόγο, μόνο μερικά σημεία να είδείτε. Όφθη δε αυτό ο Θεός προς τη Δρυή Μαμβρή. Ποιος ενεφανίστη? Ο Θεός. Ήσαν όμως τρεις άνδρες. Εδώ λέγει ο Θεός. Δεν λέγει η Θεή, αλλά λέγει ο Θεός. Ακόμη, όταν ο Αβραάμ είδε τους τρεις, προσεκίνησε, λέγει, επί την γη. Δηλαδή έπεσε κάτω, τελείωσε ως το έδαφος και προσεκίνησε αυτούς τους τρεις. Βεβαίως ήτο συνήθεια την εποχή εκείνη τους ξένους να τους χαιρετούν και να κάνουν και κάποιο προσκύνημα χαιρετισμού, ευλαβίας. Εδώ όμως είναι κάτι το όλος κάτι άλλο, διότι εκ προημίων της περικοπής μας λέγει ότι όφθη αυτό ο Θεός. Και είναι καταπληκτικό. Άρα λοιπόν έχει μία συνείδηση ο Αβραάμ ότι προσκυνεί τον Θεόν. Είπε δε προς Αβραάμ. Ποιος είπε? Ενώ είναι τρεις οι άνδρες, ποιος είπε? Ένας είναι ο Θεός. Έχουμε διατύπωση καταπληκτική που θα λέγαμε μόνο με το φως της Καινής Διαθήκης πια μπορούμε να καταλάβουμε το κείμενο αυτό. Είπε, ενώ είναι τρεις. Είπε δε Κύριος, κραυγή Σοδόμων και Γομόρας πεπλήθυνται προς με και αμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα. Ανέβηκαν, λέγει, μέχρι τον ουρανό αυτές οι φοβερές αμαρτίες των Σοδόμων και της Γομόρας. Καταβάσκουν όψομε. Αφού λοιπόν θα κατέβω, θα δω. Και λέγει ότι αυτό είναι μια ωραία εικόνα για να δείξει το απίστευτο των αμαρτιών των πόλεων αυτών. Δεν θα μείνουμε όμως στο θέμα των αμαρτιών των πόλεων, παρά μόνο πως εδώ περιγράφει τα λόγια αυτά η Αγία Γραφή όταν ο Κύριος ομιλεί. Καταβάς ουν όψομε, εγώ θα κατέβω εις ενικών αριθμών. Εν τούτης κατέβηκαν δύο εκ των προσώπων και έμεινε ο ένας. Και αν υποτεθεί ότι ο ένας το λέγει, τότε γιατί αυτός δεν κατέβηκε? Και γιατί είσαι ενικών αριθμών καταβάς όψομε, θα κατέβω και θα ειδώ? Γιατί δείχνει ότι ο Θεός είναι ένας. Εν τούτης θα δούμε λίγο πιο κάτω τα προσωπικά ιδιώματα, διότι ο ένας μένει και οι δύο κατεβαίνουν. Και αποστρέψαντες εκείθεν οι άνδρες ήλθαν εις Σόδομα. Οι δύο κατέβηκαν, ο ένας έμεινε με τον Αβραάμ, με τον οποίον συνδιαλέγεται ο Αβραάμ με έναν απέραντα φιλικών τρόπων, οικείων τρόπων, αλλά πλήρη φόβου και σεβασμό. Ένα κράμα αυτών των αισθημάτων. Έτσι οι δύο κατέβηκαν, αλλά κατεβαίνοντας οι δύο, γιατί είπε καταβάς όψομε εις ενικών αριθμών, θα μπορούσε να πει εδώ καταβάντες οψόμεθα, αφού θα κατέβουμε θα δούμε. Αλλά λέγει στη συνέχεια, Αβραάμ δε έτι ειν εστικός εναντίον Κυρίου. Έμεινε ο ένας και τότε ή το λέγει στεκούμενος ο Αβραάμ μπροστά εις τον Κύριον. Προηγουμένως όμως είπε Κύριε προς τους τρεις, ενώ είναι τρεις, ως να ομιλεί μόνο σε έναν. Όχι γιατί ομιλεί σε έναν, δηλαδή σε ένα πρόσωπο, αλλά διότι εδώ υποδηλούται ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Και όταν παρακαλεί ο Αβραάμ και λέγει, Κύριε, αν είναι 50 θα καταστρέψει τις πόλεις αυτές. Αν ήταν απλοί φιλοξενούμενοι, πώς θα μπορούσαν να καταστρέψουν τις πόλεις αυτές? Έτσι εύκολα καταστρέφονται 5 πόλεις? Πώς, είχε κανόνια εκεί πάνω? Είχε οβίδες? Τι είχε εκεί πέρα? Είχε ακτίνες λέιζερ να τις πετάξει εκεί και να πυρπολίσει τις πόλεις αυτές? Τίποτα δεν υπήρχε από αυτά. Είναι αδιανόητο πράγμα, τίποτα από τα σύγχρονα όπλα. Πώς λοιπόν ο Αβραάμ αντιλαμβάνεται ότι αυτός θα καταστρέψει τις πόλεις? Πώς είναι δυνατόν? Και τον εκλυπαρεί και του λέει, Κύριε, αν είναι 50 άνθρωποι θα καταστρέψεις? Όχι, λέει ο Κύριος. Και 45-40, να μην πολύ πράγμονο. Και του λέγει, Κύριε, ο κρίνων πάσαν την γην ουποιήσεις κρίσιν. Εσύ που κρίνεις την οικουμένη, δεν θα φανείς εδώ φιλάνθρωπος? Ποιος κρίνει την οικουμένη? Μόνος ο Θεός κρίνει την οικουμένη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε ένα απλό άνθρωπο που έρχεται να μας επισκεφτεί θα του λέγαμε ότι εσύ που κρίνεις την οικουμένη? Ποια οικουμένη? Βλέπετε όλα τα χαρακτηριστικά ότι ο Θεός είναι, ότι είναι ο Θεός και ότι είναι υπομορφή ανδρών και ότι είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Προσέξτε όμως τη συνέχεια. Ήλθον δε οι δύο άγγελοι εις Σόδωμα εσπέρας. Κατά το απόγευμα, μεσημέρι στον Αβραάμ. Εσπέρας το απόγευμα, όχι ότι καθυστερούσαν να περπατήσουν, είναι αδιανόητο. Ήταν η ώρα που έπρεπε να ζητήσουν άσυλον καταφύγιον νυκτερινών. Γι' αυτό λέει εσπέρας. Ήρθαν λοιπόν οι δύο άνδρες. Να μην πολυπραγμονώ την ιστορία πάλι. Ήλθον οι δύο άγγελοι. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι δύο, αν οι τρεις είναι εις τύπων της Αγίας Τριάδος? Είναι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνος που μένει γεωγραφικά, συγγνώμη, τοπογραφικά, εκεί που είναι ο Αβραάμ, είναι ψηλά. Ενώ αντιθέτως, τα Σόδωμα και τα Γόμορα ήσαν χαμηλά. Μάλιστα, αν το θέλετε, είναι η Νεκρά Θάλασσα, είναι πιο κάτω, κάπου 700 μέτρα πιο κάτω από τη Μεσόγειο θάλασσα. Συνεπώς έχουμε κάθοδον, εξού και το καταβάς. Οπότε, οι δύο κατέβηκαν και μένει ο ένας επάνω. Αυτό το επάνω είναι τύπος του ουρανού όπου μένει ο Αβραάμ. Αυτό το και τον δικαίωνο τόπος. Αυτό το κάτω, Σόδωμα και Γόμορα, οι αμαρτωλές αυτές πόλεις, είναι τύπος του κόσμου, του αμαρτωλού κόσμου. Και τώρα έρχονται τα δύο μονοπρόσωπα, πού? Εις τον κόσμο. Ποια? Ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Αυτά έρχονται. Αυτά αποστέλλονται από τον Πατέρα. Και ο Υιός αποστέλλεται και το Πνεύμα το Άγιον αποστέλλεται από τον Πατέρα για να έρθουν εις τον κόσμο για κάποιο έργο, για κάποια οικονομία. Εδώ εμπροκειμένο τιμωρητική οικονομία. Έργων τιμωρητικών. Και λέγει στη συνέχεια, και Κύριος έβρεξεν επί Σόδωμα και Γόμορα θείων και πυρ παρακυρίου εξ ουρανού. Ο Κύριος παρακυρίου. Ο Κύριος έβρεξε, λέει, θιάφη και φωτιά, ο Κύριος από τον Κύριον. Θυμίζει εκείνο τον 109 ψαλμό. Είπεν ο Κύριος το Κυρίου μου κάθε εκ δεξιών μου, που ο Κύριος τον χρησιμοποιήσει ο Ιησούς Χριστός εις τους άρχοντες, τους φαρισαίους και τους γραμματείς, για να καταδείξει και δεύτερον πρόσωπον, ο οποίος και το οποίο είναι Κύριος και αυτό. Και είναι ο Μεσσίας. Πώς, λέει ο Κύριος, είναι Υιός του Δαβίδ, αφού τον αποκαλεί Κύριον του ο Δαβίδ αυτόν τον άλλον. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου. Βλέπετε, Κύριος έβρεξεν πυρ παρακυρίου. Όλα τα στοιχεία καταμαρτυρούν κατάδειλα ότι πρόκειται για τον τύπον της Αγίας Τριάδος, που έχουμε την οικονομία εδώ. Εις μεν τον Αβραάμ εμφανίζονται οι τρεις, στα Σόδωμα οι δύο, τύπος του κόσμου, αποστέλλονται να τιμωρήσουν. Έχουμε όμως και άλλη μία πάλι οικονομία των δύο, πιθανότατα των δύο προσώπων. Όταν εκτίζεται ο πύργος της Βαβέλ, λέει εκεί, και κατέβει Κύριος ειδήν την πόλη και των πύργων, ονοκοδόμησαν οι των ανθρώπων. Δεύτε και καταβάντε συγχαίωμεν αυτών, εκεί την γλώσσαν είναι μία ακούσω συνέκασο στην φωνή του πλησίων. Ελάτε, λέει, να τους μπερδέψουμε τη γλώσσα. Εκείνο το δεύτερο καταβάντες πιθανότατα δεν είναι τα τρία πρόσωπα. Τα τρία πρόσωπα ομιλούν, αλλά το καταβάντες τελικά αναφέρεται πιθανότατα εις τα δύο πρόσωπα, εάν λάβουμε υπόψη την προηγουμένη περίπτωση που είναι στα Σόδομα και τα Γόμορα. Είδατε δεύτερο και καταβάντες. Πάλι το καταβάντες, να κατεβούμε. Πού? Από τον ουρανό. Διότι αποστέλλονται πάλι πληθυντικός αριθμός, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Και εδώ μια μικρή παρένθεση. Εκεί συγχαίωμε με τας γλώσσας. Τώρα κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιον υπό μορφήν πυρήνων γλωσσών δια να ενώσει. Εκεί να καταστρέψει και να χωρίσει, εδώ να ενώσει και να ζωοποιήσει μέσα στην Πεντηκοστή. Η οικονομία εκεί των δύο προσώπων, η οικονομία εδώ των δύο προσώπων. Αλλά ακόμη στην Καινή Διαθήκη συνεργούν στον κόσμο και τα δύο πρόσωπα, και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Στην ενανθρώπιση του Υιού τι λέγει ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Θεοτόκον? Ότι το Πνεύμα το Άγιον θα επέλθει επί σε. Θα έλθει το Πνεύμα το Άγιον σε σένα και η δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει. Ποια είναι η δύναμη του Υψίστου? Ο Ύψιστος είναι ο Πατήρ. Η δύναμη του Υψίστου είναι ο Υιός. Ο Υιός λέγεται δύναμη του Υψίστου. Ώστε λοιπόν έρχεται η δύναμη, δηλαδή ο Υιός, και με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιείται η ενανθρώπιση. Είναι το ίδιο πράγμα που συμβαίνει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το ίδιο, απαραλλάκτως το ίδιο. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεόμεθα προς τον Πατέρα και του λέμε: Κύριε, στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον, ώστε να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα του Χριστού σου. Ακριβώς το ίδιο που συνέβη τότε με την ενανθρώπιση εις την Θεοτόκο. Ακόμη, αγαπητοί μου, στη βάπτιση το Πνεύμα το Άγιον δεν μαρτυρεί, ο Πατήρ μαρτυρεί ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Το Πνεύμα το Άγιον τι κάνει? Συνοδεύει τον βαπτιζόμενον Υιόν. Όχι βεβαίως για τον γεμίσει από Πνεύμα Άγιον, διότι το Πνεύμα το Άγιον το είχε ο Υιός εκφύσεως, είναι ο Θεός. Αλλά ούτε με την ανθρωπίνη του φύση. Όχι, εκείνη η θεωμένη σάρκα δεν είχε ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιον, διότι ήδη φέρεται από τον Υιόν. Αλλά δια να συνοδεύσει το Πνεύμα το Άγιον, πού? Στο μυστήριο της οικονομίας, στη σωτηρία της ανθρωπότητας, στη μεταμόρφωση. Είναι πάλι παρόν το Πνεύμα το Άγιον. Ο Πατήρ πάλι ομιλεί ως φωνή. Το Πνεύμα το Άγιον είναι ως νεφέλη φωτεινή που καλύπτει τον Υιόν. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει, αγαπητοί μου, εις τους περιέργους και ανοήτους εκείνους άρχοντες, είδε εν δακτύλο Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε δεφημάς η βασιλεία του Θεού. Λουκάς 11,20. Ποιος είναι αυτός ο δάκτυλος του Θεού? Εγώ, λέει, βγάζω τα δαιμόνια εν δακτύλο Θεού. Αυτός ο δάκτυλος του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιον. Θα το λέγαμε με άλλη έκφραση: βγάζω τα δαιμόνια με το Άγιον Πνεύμα. Γι' αυτό και ο Κύριος, όταν τον κατηγόρησαν ότι εν το άρχονι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια, θεώρησε βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν βγάζει ο Κύριος τα δαιμόνια, αλλά το Πνεύμα το Άγιον. Ακριβέστερα, και ο Κύριος βγάζει τα δαιμόνια και το Πνεύμα το Άγιον βγάζει τα δαιμόνια. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι είναι ασυγχώρητος αμαρτία, επειδή πλέον στρέφονται κατά του Αγίου Πνεύματος, χωρίς βέβαια να σας εξηγήσω το γιατί είναι ασυγχώρητος αυτή η αμαρτία. Το θέμα είναι ότι ενήργει και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον μαζί στο μυστήριο αυτής της οικονομίας, της σωτηρίας των ανθρώπων. Ακόμη αποστέλλεται στον κόσμο ο πρώτος παράκλητος, που είναι ο Ιησούς Χριστός, και μετά αποστέλλεται και ο δεύτερος παράκλητος, που είναι το Πνεύμα το Άγιον. Γράφει ο Μέγας Αθανάσιος: ένθα ο λόγος, εκεί και το Πνεύμα. Όπου είναι ο Λόγος, εκεί είναι και το Άγιο Πνεύμα. Όπου είναι ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο, εκεί είναι και το τρίτον. Ο δε Άγιος Επιφάνιος λέει κάτι περίφημο: η αυτή δε διακονία του Πνεύματος και του Λόγου, ίδια διακονία, ότι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Λαλεί εν Αγίης Χριστός, λαλεί το Πνεύμα. Λαλεί στους Αγίους ο Κύριος, ο Χριστός, ο Ιησούς, λαλεί και το Άγιον Πνεύμα. Ιάται Χριστός, ιάται το Πνεύμα. Θεραπεύει ο Χριστός, θεραπεύει και το Πνεύμα το Άγιον. Αγιάζει Χριστός, αγιάζει το Πνεύμα. Αγιάζει ο Χριστός, αγιάζει και το Άγιον Πνεύμα. Δεν χωρίζουν, δεν χωρίζουν. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ομιλεί και εμφανίζεται ο Υιός. Πού? Στη Βάτο, στο Σινά. Εμφανίζεται ως πέτρα που βγάζει το νερό, ως νεφέλη και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Το Άγιο Πνεύμα ομιλεί εις τους προφήτες. Μαζί ενεργούν και τα δύο πρόσωπα εις την Παλαιά Διαθήκη. Η οικονομία λοιπόν του Υιού και η οικονομία του Αγίου Πνεύματος μαζί. Αναστήνεται ο Υιός εκ νεκρών, το Πνεύμα το Άγιον δίδει με την Πεντηκοστή την μαρτυρία περί του Υιού και της ταυτότητός του. Διότι δεν είναι το κακούργος, όπως εσύ τον καταδικάσατε, διότι στο όνομα εκείνου εγώ με την παρουσία μου έρχομαι και σας δίνω τον φωτισμό και γίνονται θαύματα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε: όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός. Το Πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, από τον Πατέρα εκπορεύεται, από τον Υιό να αποστέλλεται. Είναι διαφορετικά αυτά τα δύο. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, εκείνος θα μαρτυρήσει για μένα, του ποιος είμαι. Αν είμαι κακοποιός ή πλάνος, όπως με κατηγορείτε. Γι' αυτό και το θεμέλιον της Εκκλησίας, αγαπητοί μου, εδώ προσέξτε, είναι διπλούν. Το θεμέλιον της Εκκλησίας, δεν έχουμε σήμερα γενέθλιον της Εκκλησίας, είναι ατυχής έκφραση αυτή. Η Εκκλησία είναι προαιώνιος. Καταρχάς η Εκκλησία είναι, η Εκκλησία είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Κατόπιν έρχεται να συνενωθεί με τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ασυγχύτως πάντοτε, η Εκκλησία των Αγίων Αγγέλων. Και κατόπιν ο Αδάμ και η Εύα ξέπεσαν, μένουν οι δίκοι και οδός σε αυτήν την Εκκλησία ηνωμένη, και η φανέρωση, η πλήρης φανέρωση της Εκκλησίας είναι την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν είναι γενέθλιος λοιπόν ημέρα, αλλά εδώ θα ήθελα να σας πω ότι το θεμέλιο της Εκκλησίας είναι διπλούν, είναι χριστολογικών, γιατί έχουμε το ένα σώμα που είναι η πιστή από την πλευρά του Χριστού, την λογισθήσα, ευγήκε αίμα και νερό. Δηλαδή το βάπτισμα και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που αποτελούμε το σώμα του Χριστού η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Δεν είναι πλήρες όμως αυτό. Τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Ακόμη κάτι άλλο. Είναι και το πνευματολογικό θεμέλιον. Διότι έχουμε την ανάδειξη τώρα όχι του σώματος αλλά των προσώπων. Διότι μέσα στο σώμα χάνονται τα πρόσωπα. Δεν χάνονται, διότι με το πνευματολογικό θεμέλιον έχουμε την ανάδειξη των προσώπων, διότι έχουμε την Πεντηκοστή και έχουμε το Πνεύμα το Άγιον υπομορφήν πυρήνων γλωσσών για να δείξει την διαφοροποίηση. Έτσι έχουμε ενότητα και διάκριση. Ενότητα των πιστών στο σώμα του Χριστού και διάκριση στο Πνεύμα το Άγιον, διάκριση προσώπων. Να ποιο είναι το διπλούν, και είναι πολύ σπουδαίο να το ξέρουμε αυτό, το διπλούν θεμέλιον της Εκκλησίας, ξαναλέγω, χριστολογικών και πνευματολογικών. Αγαπητοί μου, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη έχουμε την οικονομία τόσο του Υιού όσο και του Αγίου Πνεύματος, άλλοτε ως οικονομία τιμωρίας, Σόδομα, πύργος Βαβέλ που σας ανέφερα, Ανανίας και Σάπφυρα στην Καινή Διαθήκη. Είπες ψέματα, λέει ο Απόστολος Πέτρος, στο Πνεύμα το Άγιον. Γιατί εψεύστο, γιατί είπες ψέματα στο Πνεύμα το Άγιον? Στο Πνεύμα το Άγιον. Και ο Ανανίας πέφτει νεκρός. Εδώ το Πνεύμα το Άγιον τι κάνει? Η οικονομία του Αγίου Πνεύματος είναι τιμωρητική. Εκείνο το άλλο που γράφει ο Απόστολος Παύλος, που λέγει: επειδή μερικοί κοινωνούν αναξίως χωρίς να διακρίνουν ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, Γι' αυτό αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Πώς έρχεται τώρα εδώ ο Υιός? Η οικονομία του Υιού είναι οικονομία τιμωρητική, αλλά και άλλοτε έρχεται ως οικονομία ζωής και χάριτος, προπαντός και κυριότατα. Η οικονομία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι οικονομία ζωής και χάριτος. Εκείνο που είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που γράφει, «Δια ονόμος εδόθη δια Μωυσέως, η δε χάρις δια Ιησού Χριστού εγένετο». Όχι εδόθη, εγένετο. Η Εκκλησία μας, για να εκφράσει, αγαπητοί μου, αυτήν την οικονομία των δύο προσώπων της Αγίας Τριάδος, την μεν διακαινήσιμον εβδομάδα που είναι μετά την Ανάσταση του Χριστού, προβάλλει την οικονομία του Υιού και έχουμε κατάλυση εις πάντα, εορτή. Και την εβδομάδα που είναι μετά την Πεντηκοστή, που είχαμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, προβάλλει την οικονομία του Αγίου Πνεύματος με κατάλυση εις πάντα. Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός της γνώσεως, της οικονομίας των δύο αυτοπροσώπων, αγαπητοί μου? Να γνωρίσουμε τι εργάζεται ο Θεός για μας, για να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. Να αγαπήσουμε τον Πατέρα, να αγαπήσουμε τον Υιόν, να αγαπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και τα τρία πρόσωπα ενεργούν στη σωτηρία μας. Ο Πατήρ δια του Λόγου εν το Πνεύματι κτίζει τα πάντα. Επί ένθα ο Λόγος, εκεί και το Πνεύμα. Κι όπου είναι ο Λόγος, εκεί και το Άγιο Πνεύμα. Εν δε τι τούτον κτίσει ενώ εισόν μη την προκαταρκτική αιτία των γινωμένων, τον Πατέρα. Προκαταρκτική, εκείνο που αρχίζει. Ποιος είναι η αρχή? Είναι ο Πατήρ. Το κατάρχην, την δημιουργική των Υιών. Ο Υιός δημιουργεί την τελειωτική, το Πνεύμα, και τελειοποιεί το Πνεύμα το Άγιον, ώστε βουλήματι μεν του Πατρός, ενεργία δε του Υιού, εις το είναι παράγεσθε, όλα παράγονται από τον Υιόν, αλλά με τη βούληση του Πατρός, παρουσία δε του Πνεύματος τελειούστε, και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που τελειοποιούνται όλα. Ο Πατήρ θέλει, ο Υιός ενεργεί, το Πνεύμα το Άγιον τελειοποιεί. Συνεπώς, εκ του Πατρός δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι τα πάντα. Όλη η κτίσης, η δημιουργία, αλλά και όλη η ανακαίνιση της δημιουργίας και η σωτηρία του ανθρώπου. Αγαπητοί μου, αυτός είναι ο Κυριός μας. Αυτός είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας, οποίον θαυμάσια. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών.